Ja, men jeg siger tak for velkomsten, og vi vil begynde med at bede sammen. Kære himmelske far, vi takker dig, fordi at det blev jul på vor jord endnu en gang. Tak, fordi at vi får lov at mindes, at du sendte Jesus, din søn, for at frelse os. Nu vil vi bede dig om, at du vil gøre det sådan, at det må blive for os, som det blev for hyrderne, at de så din herlighed. Vi beder om, at Jesus må blive stor og herliggjort for den enkelte af os. Amen. Vi vil høre det kendte juleevangelium, sådan som vi møder det hos Lukas. Vi vil rejse os og høre det i Jesu navn. Lukas, det andet kapitel, fra vers 1 til vers 20. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var det hyrde, der lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus Herren. Og dette er tegnet, I får, I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det højeste og på jorden, og fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englen havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden, lad os gå ind til Bethlehem og se det, som er sket og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen, og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn. Og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Amen. Sætningen, og det skete i de dage, det er vel en sætning, som har kunnet være brugt i mange store begivenheder igennem tiden. Men når evangelisten Lukas, han indleder sin fortælling om Jesu fødsel, så er det bare en stor begivenhed. Så er det det største, der er hent i menneskehedens historie. Samtidig så er det jo et paradoks. Der er noget fornuftstridigt og selvmodsigende over den påstand, at det er det største, der er hent. For det sker jo ubemærket. I ubemærkethed for det store flertal. Det sker under usle kår i en stald i Bethlehem, og det er bare bevidnet af nogle få mennesker, hvor i hvert fald hyrderne, de hører til den laveste samfundsgruppe i befolkningen. Alligevel så er den fortælling læst og fortalt i millioner af hjem op gennem tiden. Og børn, hvor juleevangeliet er blevet læst, de skal være ret gamle, før at de ved, at det begynder sådan, men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketællingen i hele verden. Og vi, der er blevet ældre, vi forbinder jo højtiden med den af vores forældre, der ligesom læste juleevangeliet juleaften. Det er som om, at vi kan høre ordene, kan høre stemmene, men det skete i de dage. Men hvad var det, der skete? Jo, selve folketællingen var jo en stor begivenhed, hvor den satte jo alle mennesker i bevægelse. For mennesker skulle møde frem i den by, hvor deres slægt stammede fra. Og grunden til denne folketælling og registrering, det har nok været en led i skatteudskrivningen. Men det har jo gjort sindene mere venligt stemt over for den store besættelsesmagt, det mægtige Rom, som Israel var underlagt. Så det, der sker i første omgang, det er jo det, at det er noget storpolitisk, vi får øje på, som sætter hele den daværende verden i bevægelse. Men Bibelen har en helt anden vinkel på det, som skete. En vinkel, der er så skelsættende, at den sætter vores tidsregning i gang med det, som skete i de dage. I Bibelen står det, det gjorde Gud. Det var Gud, der gjorde det. Det var ham, der stod bag ved alt det, som satte verden i bevægelse. Ellers var sikkert også denne store begivenhed, folketællingen, sat i gang af den mægtige kejser Augustus, gået i glemmebogen. Men nu vil vi for altid mindes denne folketælling, når vi læser juleevangeliet. Fordi det var i forbindelse med den, at det største af alt fandt sted. At Gud lod sig føde til vores jord som sandt menneske og sandt Gud. Juleevangeliet, det fortælles jo mange steder i vores Bibel, og med mange forskellige ord. Paulus, han fortæller det sådan i Galaterbrevet 4:4. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at vi skulle for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Det er et svært vers, for hvad betyder det at være født under loven? Det betyder, at er man under loven, så skal man stå til regnskab med sit liv over for Gud, når Gud kalder alle mennesker frem, også af gravene, og vi skal føres frem for Guds domstol. Det betyder, at vores liv vil blive prøvet, eller rettere sagt, vil blive dømt efter Guds lov. Men hvad siger Guds lov? Ja, det bliver ligesom for omfattende at komme ind på. Men Jesus, han siger til den lovkyndige, du har det i Matthæus 22, han kommer og spørger Jesus, mester, hvad er det største bud i loven? Og så sammenfatter Jesus loven, eller de 10 bud, med ordene, du skal elske Herren din Gud, af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele dit sind. Det er det største bud, og det første, siger Jesus. Men der er et andet, som er det lige, at du skal elske din næste som dig selv. Det er det, som Gud kræver af et hvert menneske, som lever under loven. Gud kræver retfærdighed, og Gud kræver fuldkommenhed af os mennesker. Og her kan en enkelt af os jo prøve at holde det spejl op for os selv, lovens spejl, og prøve vort liv på Guds bud. Har du elsket Gud af hele dit hjerte og sat alt ind på det? Har du det? Eller er det os selv, vi elsker, plejer og ærer? Og hvad med næste kærligheden? Har du aldrig tænkt, talt eller begæret din næste, eller noget, som tilhørte din næste? Her må vi bare sige, at hvis Guds lys og hans lov falder ind over vort liv, så er det et smukt syn, vi ser i lovens spejl. Vi falder alle langt fra det, som var Guds vilje med vort liv. Bibelen kalder det for synd. Det betyder at ramme ved siden af det, som var Guds mål med vort liv, hvordan vi skulle leve. Og Bibelen siger også klart, at syndens løn er døden. Ikke bare den legemlige død, som vi kender, men den evige død borte fra Gud i fortabelsen i al evighed. Så dystert og forfærdeligt er det. Men nu er det altså, at Paulus han siger, at da tidens fylde kom, så sendte Gud sin søn. Læg mærke til, at det var Gud, der gjorde det. Født af en kvinde, født under loven. Guds søn måtte blive sandt menneske for at blive født som et menneske, født af en kvinde. For Guds søn måtte gå ind under lovens krav som et sandt menneske. Det hedder i Hebræerbrevet, han måtte i et og alt blive sine brødre lig. Hvorfor var det så vigtigt? Fordi ingen af os magtede at leve sådan, som Gud krævede det af os. Loven sagde godt nok, hvad vi skulle gøre for at blive retfærdige for Gud. Den viste vejen, men loven magtede ikke at føre os frem. Hvis jeg skal bruge et billede, så kan vi måske sige, at hvis vi kører øst ud af byen og kommer her hen til krydset, så står der et skilt, hvor det står 6 km til Ølgod. Skiltet viser vej til Ølgod, og det er sandt. Vejen går lige til Ølgod. Men prøv at sætte dig op på skiltet. Den fører dig ikke frem. Du kommer ikke til Ølgod. Og Paulus han forklarer dette i Romerbrevet, det 8. kapitel. Så siger han, det som loven ikke kunne, fordi den var magtesløs på grund af kødet, det gjorde Gud. Loven viser, hvordan Guds hellighed, hvad Guds i hans hellighed kræver af os, hvordan vi skal leve, men den magter ikke at føre os frem. Når Paulus bruger ordet kødet, så betyder det sådan, som vi mennesker vi er fra naturens side. Synder. Og det er noget, vi har arvet helt tilbage fra syndefaldet i paradiset. Derfor kalder vi det arvesynden. Og Paulus forklarer det så stærkt i Romerbrevet, det 5. kapitel, at synden trængte igennem til alle mennesker. Vi kom til at stå som syndere over for Gud, og loven magter af at føre os frem. Henrik Nyman Eriksen, han brugte engang et billede. Han sagde, at du kan lave en fantastisk stol, hvis du har verdens bedste møbeldesigner. Hvis du til med har verdens bedste møbelsnedker, så kan du lave en fantastisk flot stol. Men, sagde han, hvis træet er rådent, så er alt håbløst. Og det er sådan, det er med os mennesker. Gud kan ikke føre dig og mig frem til sit himmelrige ved sin gode og hellige lov. Det ender i selvbedrag, hvis vi prøver på os. Bibelen kalder det selvretfærdighed. Og intet menneske vil kunne bestå over for Gud af den vej med at gøre sig selv god. Men Paulus forklarer, at det, som var umuligt for loven, på grund af kødet, det gjorde Gud. Gud sendte Jesus som det fuldkomne menneske. Han gik ind under lovens krav og levede et fuldkomment, syndfrit liv. Han elskede Gud af hele sit hjerte, og han elskede os mennesker. Det står om ham, han ynkedes over mennesker. Han gav de sultne brød, han gav de syge, helbredte dem, og han så til alle, som led nød. Det står i Markus 7, da han er helbredt den blindfødte, så siger de alle sammen, han har gjort alting vel. Ja, sådan er Jesus. Fuldkommen nok for himmel og jord er gemt i det ene ord, Jesus, synger vi. For det er det, der er så stort. Det, der er så stort, det er jo, at han opfyldte loven for os. Han blev vores stedfortræder ind for Gud. Og det var sådan, at det var profeteret i de mange profetier i det gamle testamente. Hos Jeremias står det sådan i kapitel 23, vers 6, at han skal få navnet, Herren er vores retfærdighed. Herren er vores retfærdighed. Og vi læser i det første kapitel hos Matthæus, at da Maria var blevet, hun ventede Guds søn, så tænkte Josef på, at han i al stilhed ville skille sig fra hende for at bringe skam over ham. Men så kom der en engel og sagde, frygt det for at tage Maria hjem til dig, for det barn, hun venter, det er Guds søn. Og så sagde englen også til Josef, du skal give ham navnet Jesus. Og det betyder, at han skal frelse sit folk fra deres synder. Jesus betyder, at han skal frelse sit folk fra deres synder. Da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem fra den forbandelse, at loven kunne ikke føre dig og mig frem for Gud som retfærdighed. Og i stedet for, så står der, at vi ved tro på Jesus får barnekår hos Gud, og dermed arveret til hans rige. Når apostlen Johannes han skal fortælle sit juleevangelium, som han gør i det første kapitel i Johannes evangeliet, så står det i vers 11, han kom til sit eget, men hans egne tog ikke imod ham. De fik del i det, fordi de tog imod Jesus. De ville gøre sig selv retfærdige. Men så står der i det efterfølgende vers, men alle dem, som tog imod ham, dem gav han ret til at blive Guds børn. Dem, som tror på hans navn. Han gav dem ret, han gav dem magt, han gav dem lov til at blive Guds børn. Gud gav dig og mig en ret, som vi havde forspildt. Ja, han gav os guddommelig fuldmagt til at bruge den ret, som kun hans egen søn Jesus havde, at kalde dig et Guds barn for Jesus skyld. Så stort er det, det som sker julenat. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn. Tidens fylde, det var den tid, som Gud havde fastsat. Det var den tid, hvor løfterne fra det gamle testamente gik i opfyldelse. De fleste var flere hundrede år gamle. Nogle var 3-4.000 år gamle. Ja, allerede ved syndefaldet, så lover Gud Eva, at kvindens sæd skal knuse slangens hoved. Der skulle komme en frelser en gang, som skulle bryde djævelens magt. Bryde syndens, dødens og lovens magt. Og i stedet for så lover Gud, mange år senere ved Abraham, at i dig skal alle jordens slægter velsignes. Det er Jesus, Gud han taler om til Abraham her. Og nu er vi hen omkring 2.000 år før Kristus. Og så går det endnu nogle år. Abraham får sønnen Isak, og Isak får Jakob. Og Jakob får en hel masse sønner. Og dem velsigner ham. Det kunne læse om i 1. Mosebog 49. Og da han kommer til den fjerde i rækken, Juda, så hedder det om ham. Scepteret viger ikke fra Juda. Staven ikke fra hans fødder. Til der kommer en hersker. Ham skal folkene adlyde. Og Gud gentager løfterne op igennem den gamle pagt. Også til David. Gud lover ham, Davids sønnen. Ja, Gud han forklarer igennem Esajas mange steder og meget udførligt om, hvordan det skal ske. Han siger blandt andet, at der skyder en kvist af Isaks stup, og Isak, det var Davids far. Og Gud fortæller, hvordan det også skal ske i det 7. kapitel i det 14. vers, at den unge kvinde, men Herren vil selv give jer et tegn. Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Og Immanuel, det betyder Herren med os. Jesus, han får mange navne, som hver for sig har deres betydning. Bare et sted mere skal vi tage frem. Det er hos Mika 5:1. Du, Bethlehem Ephrata, du er lille blandt Judas hersker. Læg mærke til Judas hersker. Nej, Judas slægter hedder det. Fra dig skal der udgå en, som skal være Israels hersker. Hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage. Jo, for alt er jo skabt ved og til ham. Kongesønnen Jesus. Ham, som gav afkald og tog tjenerskikkelse på at komme herned. Vi mødte Juda, David, Bethlehem. Det er det, som sker her under folketællingen. Det er det, der går i opfyldelse. Det var Gud, der gjorde det. Og Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa der, til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, og lader sig indskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventede et barn. Der kom tiden, da himlens konges søn blev født. Maria fødte Jesus, og hun svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til det i herberget. Det gjorde Gud. Sådan gjorde Gud det, på alle mulige andre måder. Men det gik sådan, som hans frelsesplan var lagt. Han gik med sin søn ind under vores kår, blev menneske, for at han kunne blive vores frelser. Paulus udtrykker det sådan i 2. Korinther 8. I kender jo vor Herres Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Vi kalder det for juleevangeliet. Og evangeliet, det betyder, evangelium, det betyder jo et godt budskab. Det er en forkyndelse af, hvor højt Gud elskede sin faldende og bortkommende skabning. Jesus samler hele evangeliet i sin samtale med Nikodemus, hvor han siger sådan i det kendte vers, Johannes 3:16, for således elskede Gud verden, således, og på alle mulige andre måder, som mennesker tænker om Guds kærlighed. Nej, således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er det gode budskab, alle mennesker skal høre. Og det er derfor, vi også sender missionærer ud. Det er derfor, vi holder børneklub her i Korsbjerg og juniorklub. Det er for, at mennesker i det fremmede, i vort land og her i Korsbjerg skal høre, at Gud elsker os så højt, at han sendte Jesus for at frelse os. Men til at begynde med, så var der mange, der kendte det gode budskab. Og derfor brugte Gud en engel til at forkynde om verdens frelser. Og nu har jeg godt tænkt mig at spørge jer børn, er der nogen af jer, der har set en engel? Er det det? Er der nogen, der har det? Har du det, Nema? Ja. Ja. Men det kan være, du kan fortælle om det en anden gang. Jeg har set nogen, men jeg har oplevet, hvordan at en engel har passet på mig. I hvert fald mindst én gang. Nok to gange. Men jeg tror faktisk, det er mange, mange gange, at Gud har sat sin engel til at passe på mig og på jer andre. Men er nogen af jer børn, der kender det blad her? Det er et børneblad. Kom frit. Nogen kender jer det? Ja. Men her er der en mand, han hedder Enok Sørensen. Og Enok, han er lidt yngre end mig, men dengang han var 20 år, så mødte han en engel. Og Enok, han var elektriker. Og det var han faktisk glad ved sit arbejde. Og han tænkte faktisk på at gå videre, om han skulle læse til ingeniør. Og derfor tog han også aftenskole i matematik, sådan at han kunne dygtiggøre sig. Men han tænkte også på, om han skulle tage på højskole. Og han kunne ikke rigtig finde ud af det der, om han skulle det ene eller det andet. Og så var der en dag, det var en helt almindelig dag, hvor han var færdig på sit arbejde. Og så kom han hjem, og så tog han hans sportstøj på, og så ville han løbe en tur sammen med hans hund. Hvad tror I, den hed? Nej, den hed Trofast. Ja, fordi den sad også Trofast hver dag og ventede på ham, fordi den ville gerne ud og løbe sammen med Enok. Og Enok løb en tur. Han boede hjemme, og maden der var helt færdig, så han gik ind på sit værelse. Og så lagde han sig der på sin seng, og så tænkte han på det der med, skulle han læse videre så til ingeniør, eller skulle han tage på bibelskole? Han kunne lige rigtig finde ud af det. Pludselig, så sker der noget. Så stod der en engel, eller der stod i hvert fald en skikkelse henne ved døren, fortæller han. Han kunne helt tydeligt se skikkelsens ansigt, og han talte til Enok. Han sagde, du skal tage på bibelskole, og bagefter, så skal du tage på missionsskole. Og lige så pludselig, som englen var kommet, lige så pludselig var den væk igen. Og Enok, han fortæller, at han behøvede faktisk at knive sig selv i armen, fordi, I ved godt, samtidig så kan vi tænke, er det noget, jeg har drømt, eller er det virkelighed, det her? Han var slet i tvivl om, at det var virkelighed. Det var Gud, der havde sendt sin engel, fordi en af dem kunne rigtig finde ud af, hvad han skulle, og mindte ham om, at han skulle tage ud som missionær. Og nu ved jeg jo godt, at vi skal snart tage afsked med Signe og Brian. De skal jo ud og fortælle om Jesus ude i Tanzania. Men det kan de jo blive ved med i. Altid. Det kan være, at der er nogen af jer, der skal ud og afløse dem og fortælle om Jesus. I hvert fald så må vi alle sammen være med til at bringe det gode budskab ud til mennesker. Vi synger jo i den børnesang, bygge Guds rige her på jord. Ja, det er det, vi må gøre. Men altså, de første mennesker, som hørte om Jesus og det, som var sket, det var hyrder, som lå ude på marken og holdt vagt omkring deres får. Det var en ganske almindelig nat. Måske havde disse hyrder lagt mærke til, at der var mange mennesker, som var på vej til Bethlehem. Men det var jo det med denne store folketælling og de mange, som hørte til Davids hus, som skulle til Bethlehem. Ellers så var disse hyrder, de var jo kendt med natten der. Samtidig var det dårligt vejr, og samtidig kunne man se stjernerne. Det kunne være koldt, Og de tændte måske også en bål, både for at varme sig på, men også for at være med til at holde de vilde dyr væk fra sig. Men det var noget, der gav særlig stor lys. Men pludselig, så sker der noget. Så bliver en helt almindelig nat forvandlet til noget helt særligt. For der står en engel foran dem og oplyser alting omkring dem. Der står, at Herrens herlighed strålede om dem. Og selvom det var barske, hårdføre mænd, tror, så står det, at de blev fyldt med frygt. Men så er det, at englen siger til dem, frygt ikke. I skal ikke være bange, for jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for alle mennesker. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Det, som englen forkynder, det er noget, englen selv har fundet på. Men englen er sendt direkte fra himlen, Gud, til jorden, for at forkynde for disse mennesker, at det, som Gud har lovet ned igennem tiderne, lovet Abraham, lovet David, og talt om igennem sine profeter på mange måder, at der er født en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Det er det, der er sket nu. En frelser, sagde englen. Men hvad skal han frelse fra? Og hvad skal han frelse til? Jesus skal frelse alle mennesker fra lovens forbandelse. At vi kan gøre os retfærdige for Gud. Jesus opfyldte loven for os. Levede et fuldkommen menneskeliv. Men han gjorde det i stedet for os. Og så det, at Jesus bar alle vores synder og tog straffen på dem, for dem og bar dem op på korsets træ i stedet for os. Esajas, han havde profeteret om disse ting med mange, meget genkendelige ord. Han siger det sådan i 53, vers 5, om Jesus. Han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi skulle få fred. Og videre hedder det i det næste vers, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Det er det, som tager sin begyndelse her i stallen i Betlehem. Den lange, blodige vej til korset, for at Jesus kunne blive vores retfærdighed ind for Gud på dommens dag. Jesus blev sendt af Gud som vores stedfortræder. Og det er derfor, at også englene, de sang, som der står, ja, det var bare én engel, men det var en himmelsk hersker, som lovpriste Gud. For det var Gud, der gjorde det. Men det var ham, der lod det ske. De sang, ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Gud havde velbehag i sin elskede søn. Det lød derude ved Jordanfloden. Den er min søn, i hvem jeg har velbehag. Og tager du din tilflugt til Jesus, tror du på ham som din frelser, så har du også Guds velbehag. For du er skjult i Jesus, selvom du er en synder. Så går du fri i dommen, så er du flyttet fra lovens krav om retfærdighed til at blive et Guds barn under Kristi retfærdighed. Det er det, som Luther kalder det herlige pladsbytte. Og Paulus, han siger det sådan i Romerbrevets det tredje kapitel. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Det betyder, hele det gamle testamente vidnede om, at der skulle komme sådan en messias, sådan en frelser. Guds retfærdighed, vores retfærdighed, men Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle dem, som tror. Der er ingen forskel. Der er forskel hos Jesus. Derfor blev englen også sendt til hyrderne. Fordi at alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Vi har samme udgangspunkt. Vi er født som syndere og har mistet herligheden fra Gud. Men nu hedder det, at vi gør os ufortjent, gør os de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Jesus har løskøbt dig fra lovens forbandelse. Og lad os derfor følge tegnet, sådan som hyrderne gjorde det, og gå ind til barnet i stallen i Betlehem. Der får du den sande juleglæde, den sande julefest, som varer hele året. Og det er derfor, vi kunne synge, det kimer nu til julefest. Det kimer for den høje gæst. Jo, for finder du ham, så finder du alt, hvad hjertet for evigt begærer, synger vi en salme også. Jesus, han er perlen. Han er stjernen. Han er den, der fortjener al ære og lovsang. Han kom til os i svaghed og i afmagt. Men en gang, så kommer han for at hente sine. Det bliver i magt og herlighed. Der skal alle øjne se ham. Men her i tiden, så gælder det om at tage imod indbydelsen. For alt det, som han har gjort. Og nu om lidt, så skal vi synge Rosenius' julesang. Nu evig vel, nu evig vel, min glæde nu er stor. Og der lyder indbydelsen i det femte vers. Kom, hvert et menneske, og kom til juleglæden ren. En skønt du ej er ren og from, du lige fuld af en. Af dem, hvis broder Jesus er, han himlens arv, dig skænker her, så vær af hjertet glad. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, vi takker dig, fordi at du sendte Jesus som vores frelser, som vores stedfortræder. Tak, Jesus, fordi at du opfyldte loven. Du levede et fuldkomment liv i vores sted. Og du tog alle vores synder og bar dem op på korsets træ. Tak, at du er den, der kan give fred. Fred med Gud og fred i vores hjerter. Tak, fordi at du er fredsfyrsten. Og der, hvor du flytter ind, der bliver der fred i menneskers liv. Så beder vi dig om, at vi må have det som Maria, der gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Herre, vi vil gerne tage imod din frelse, tage imod dit ord og sige dig tak for denne store julegave. Amen. Skal vi synge nummer 176? 176.